Věra Jourová obstála podle informací Českého rozhlasu při slyšení v Evropském parlamentu a europoslanci ji tedy pravděpodobně doporučí do funkce místopředsedkyně Evropské komise pro dodržování evropských hodnot a transparentnost. Své budoucí portfolium označila česká kandidátka během takzvaného grilování za jádro Evropské unie. Dodržování principů právního státu je podle ní třeba hájit všemi dostupnými prostředky. Zůstane stejně nekompromisní i vůči stranickému šéfovi a premiérovi Andreji Babišovi, který čelí evropskému vyšetřování pro podezření ze střetu zájmu? Taky o tom dnes bude řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali politoložka Kristina Hrbková ze Think Tanku ANO, Institutu pro společnost a politiku. Dobrý den.
Dobrý den.
A podnikatel, zakladatel poradenské firmy Euroffice Praha a Brusel Pavel Bratinka. Dobrý den.
Dobrý den, ale ve výslužbě.
Dobře, a také bývalý politik.
Bývalý politik také ve výslužbě.
Tak, díky za upřesnění. No a teď ta otázka, kterou jsem zlehka naznačila, požádám o krátkou odpověď na ní. Myslíte si, paní Hrbková, že Věra Jourová, co by eurokomisařka zodpovědná za transparentnost a dodržování evropských hodnot, dostaneme se k tomu, co to vlastně asi znamená později, bude nezávislá na svém stranickém šéfovi Andreji Babišovi, který, jak už jsem podotkla, čelí vyšetřování kvůli podezření na střet zájmu?
Já jsem přesvědčena, že ano. Za prvé, Věra Jourová není Andrejovi Babišovi nic dlužna. Na její nominaci do Evropské komise panovala nadstranická shoda v České republice a naopak postava Andreje Babiše v pozici premiéra pro ně představovala spíše nevýhodu, před kterou se musela obhajovat. A z toho důvodu jí také sněmovní výbor pro evropské záležitosti vlastně to její nominaci vzal pouze na vědomí. Mm-hmm. A také Věra Jourová v posledních 5 letech v rámci Junckerovy komisi v podstatě prokázala, že chápe roli Evropské komise, chápe roli i svou jako komisařky v celém tom systému Evropské unie. A ona osobně to bere velmi zodpovědně. A já jsem měla možnost i vidět její práci jak v Bruselu, tak v České republice.
A neřekla byste, že by byla závislá na Andreji Babišovi, abych to na úvod zkrátila?
Ne.
Když jste jí sledovala, tu její práci?
Ne, tak. Ani v podstatě, řekla bych, osobnostně. A ona navíc není člověk, který by kalkuloval s tím, co se stane třeba za těch 5 let, až doběhne mandát komise Ursuly von der Leyen, takže myslím si, že...
Na úvod tedy si myslíte, že nezávislá je a bude. A stejná otázka pro Pavla Bratinku.
Já si myslím, ano, Andrej Babiš na ní nemá žádnou páku. Nedovedu si představit, jakou by mohl mít. A za druhé, ona dobře ví, že její jakoby dnešní publikum a budoucí pověst závisí na tom, jak bude vykonávat tu svoji práci a jakékoliv viditelné či neviditelné nadržování Andreje Babišovi by ji těžce poškodilo, takže všechna motivace i proti tomu, aby něco takového dělala. Takže myslím si, že bude velmi objektivní, byť v rámci jejího portfolia, které včera vydefinovala dokonce třemi prioritami, tam nevidím ani možnost, že by nějakým způsobem zasahovala do posudku komise, která definitivně posudku komise ohledně střetu zájmu našeho pana premiéra, takže ano.
Když jsem se na to ptala, pane Bratinko, tak z toho důvodu, že Věra Jourová pomáhala zakládat ANO, vy říkáte, že teď je natolik daleko od Prahy a české vlády, že pokud by se jednalo o transparentnost v konání české vlády, že už ona nebude v žádném případě nikomu stranit. Že to se nedá předpokládat.
Nemá žádnou motivaci. Má motivaci opačnou, jako opravdu...
Protože už nechystá podle vás stranickou kariéru v Česku?
No jistě, nepotřebuje... Ona, když bude úspěšná po 10 letech jako komisařka, tak bude mít o sebe velmi dobře postaráno. Tam nemůže být ani žádný hmotný motiv. A jak říkám, její jaksi ambice a její vlastně stižádost znamená, že bude chtít dokázat, že je skutečně dobrou komisařkou před úplně jiným publikem, mezinárodním publikem, než aby se zabývala tím, že by mohl pan premiér případně říkat, že je nevděčná holka, když volí tam dosadila, jo, a tak dále. No.
Paní Hrbková, když jsem na začátku slibovala, že trochu víc rozebereme, co jsou to vlastně ty evropské hodnoty, které má hájit Věra Jourová, co vy si pod tím představujete?
To je vlastně ta výzva, co se skrývá pod takzvaným článkem 2 smlouvy o Evropské unii, a vlastně to je ta výzva i pro Věru Jourovou, jak tohle portfolio uchopit, ale pro mě třeba osobně je důležitější ta debata vůbec o těch hodnotách, a já spíš si myslím, že Evropská unie je stále v procesu jakési evropské socializace. Jsou v tom procesu jak evropské státy, tak národní politici. Mm-hmm. A ten proces má samozřejmě několik směrů, jak státy působí na unii, tak samozřejmě unie působí na státy a pak ještě na sebe státy působí vzájemně. A podle mě teď bude zajímavé právě během toho mandátu nové komise 2019 až 2024 to, jak se Evropská unie chopí spíš těch civilizačních témat, a na nich se vlastně mohou definovat právě ty evropské hodnoty
tak
konkrétně.
Myslíte, že ještě nevíme, jaké jsou? Že ještě nejsou definované? To, co má Věra Jourová hájit, co tady bude dělat celých těch pět let?
V podstatě oni jsou svým způsobem definované, ale
to
pojetí
jsou?
Je široké. Například je to pluralita, demokracie, právní stát.
Ano.
Ale v podstatě jakoby už to evropské právo tolik nedefinuje, co to v meritu, v obsahu znamená přesně. A to pak může být samozřejmě předmětem politických střetů. Ale myslím si, že teď se to už projevilo třeba v té digitální agendě, může se to projevit právě v problematice klimatu, pak se to například teď projevuje v tom, jak Evropská unie třeba přistoupí na, nebo jak uchopí problematiku nástupu umělé inteligence, sociálních otázek, lidskoprávních otázek, etiky.
Je toho víc. Pane Bratinko, řekl byste, že se teprve definují hodnoty, na kterých stojí Evropská unie, a v těch oblastech například, které popsala Kristina Hrbková?
No, ten základní rámec je už dávno hotov. To nakonec kodaňský summit roku 93, kdy řekl, jaké podmínky musíme splnit, aby se uvažovalo o našem členství, to řekl jasně. Vláda zákona, což je lepší termín než právní stát. Demokratie, to znamená, že lidi budou mít možnost volit vládce. A za třetí tržní ekonomika. Ta jakoby vypadla z těch základních hodnot, ale je tam a měli bychom na ní upozorňovat. Vláda zákona totiž je mnohem lepší termín než právní stát. Já vám to vysvětlím na jednoduché věci. A je to taky ta transparentnost, souvisí to velmi těsně. Příklad, právo člověka dostat pas. Jestliže je tak upraveno, že pas musí dostat každý, výjima případu, většinou je to tak, že nesmíte být trestně stíhán za delikt nějaký a tak je nebezpečí vašeho útěku, ale jinak mu musíte dostat. To je vláda zákona. V právní státě je klidně možné, že bude vyhláška, že o vašem pasu rozhoduje okresní výbor složený z koaličních stran, jakkoliv demokraticky zvolených, nicméně jakási chunta, která si libovolně bude rozhodovat, jestli pas
zůstane. A pak už je to proti právnímu státu.
To je totální popření vlády zákona, byť by na to byl zákon, který by řekl, zákon o pasu rozhoduje výbor složený z koaličních stran za předpokladu, že byly demokraticky zvolené. Takže demokracie sama nezaručuje ještě vládu zákona, proto je tam výslovně ještě vedle jmenovaný vláda zákona. A navíc pak je to transparentní, naprosto jasný, kdo pas dostane, kdo pas nedostane, neštož ta rozhodování tím výborem je absolutně netransparentní, bez ohledu na to, že výbor je zvolen demokraticky.
Tak to byl příklad, pane Bratinko, a řekl byste, že právě Evropská komise, a teď to bude zřejmě na Věře Jourové, je tím orgánem, který může v Evropě pomoci ochránit právě ten právní řád, právě transparentnost, hodnoty, o kterých mluvíme.
No, může jako upozorňovat na to, že vláda zákona někde jako končí. To je tam, kde najednou rozhodování je v širokém spektru možností svěřeno nějaké osobě, která si může rozhodnout libovolně a už není žádné dovolání. To je samozřejmě každodenní vymezování, protože jasné je, že když třeba trestní zákon říká, že když prostě něco ukradnete nebo to, tak máte dostat od jednoho až do pěti let, ale to jeden, jestli dva, nebo tři, nebo čtyři, nebo pět, už je na tom soudci. To už nemůže zákon jako zúžit, to by byla blbost, to dobře víme. Takže ona bude muset bdít nad tím, jestli v nějaké zemi, a je to její povinnost, to ne, není...
To jako, ano, já se spíš ptám na to, jak prakticky to bude mít dosah.
To bude dosah...
Do těch národních proti, států a do těch politik.
Proti mnohým státům se vedou dneska v Evropě procesy před soudním dvorem.
Maďarsko, Polsko třeba.
Nejenom Maďarsko, nejenom, Polsko, ale jiné, i Německo je tam na tapetě, že nedodržuje nějaký zákon Evropské unie. To jsou stovky případů, které bohužel v médiích se neobjevují. Takže práce bude mít dost a ona bude ale mít na starost ne konkrétní porušování konkrétního předpisu, ale obecně principy vlády zákona, jestli teda v nějaké zemi nenastává to, že určité osudy lidí jsou vydány na pospas nějaké libovůli.
Mm-hmm. Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí podnikatele někdejšího politika Ondřeje Bratinku, Pavla Bratinku a politoložku ze think tanku ANO Kristýnu Hrbkovou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
V tomhle ohledu, paní Hrbková, myslíte, že by komise měla mít možná víc pravomocí než dosud? Nejenom, aby upozorňovala, ale aby mohla třeba nějakým způsobem zasahovat do států nebo do jejich politik, kde je podezření na porušování práva?
V podstatě na to komise nemá pravomoci a není pravděpodobné, že je mít bude, protože ty pravomoci jí vlastně by musely dát ty členské státy. Nicméně, co je teď zajímavé i v kontextu nového portfolia Věry Jourové, je představení nového mechanismu pro právní stát a tam bude hodně zajímavé, jak vlastně ten mechanismus, jak vlastně jakoby uchopí nebo bude nastaven vůči těm strukturám, které jsou odlišné v těch jednotlivých členských státech z jejich povahy. A také, jaké ukazatele se budou hodnotit, podle jakých kritérií a v podstatě, jak vlastně pak bude mít tento mechanismus politickou sílu, protože vlastně jsou to pak spíše politické tlaky v rámci právě evropských hodnot a nějaké evropské kultury, kdy na sebe ty státy mohou vyvíjet ten tlak v rámci třeba rady, protože ve finále je to rada, kdo rozhoduje o
to
článku 7.
To je zástupci členských států.
Přesně tak, přesně tak. Takže v tomhletom komise podle mě nebude mít zásadní pravomoci ve smyslu, nebo že by se změnily vízavý těm členským státům a těm jejich národním systémům, co může udělat i ta denní práce, kde udělat ten monitoring, předat doporučení, vysvětlovat občanům, organizacím, politikům, jaká je problematika a jaké to může mít důsledky, když se to nebude řešit, ale vlastně ta hlavní kompetence leží na těch členských státech.
Ano, když jsem se bavila o těch pravomocích, tak Věra Jourová během svého slyšení v parlamentu, během takzvaného grilování, odpověděla kladně na otázku, jestli se bude snažit, aby měl Evropský parlament legislativní pravomoc. To znamená, aby mohl také předkládat návrhy zákonných norem, zákonů. Zatím to může dělat jenom skrze Evropskou komisi a také vidíme během let, že postavení Evropského parlamentu se posiluje nebo má tendenci posilovat naposled v Lisabonské smlouvě. Se institut spolurozhodování tedy s tou Evropskou radou, o které jste mluvila, a komisí více posílil Evropský parlament. Pane Bratinko, řekl byste, že tohle je cesta, jak získat větší důvěru veřejnosti v evropský projekt posilování Evropského parlamentu?
Já bych jenom chtěl trochu korigovat to, co řekla moje kolegyně.
Ano.
Evropská komise má pravomoci zasahovat do těch států.
Pardon.
Může dát prostě stížnost, prostě ten varovné dopisy a pokud ten stát odmítne změnit nějakou vnitrostátní praxi, tak ho může komise pohnat před Evropský soudní dvůr, který pak může dokonce
ztrátu
ukládat...
hlasovacích práv.
Ne, to je krajní opatření.
Tak.
Ten může ukládat pokuty, navíc Evropská unie jako celek, nebo ta většina ostatních států, pak může rozhodnout, že ten stát bude krácený na nějakých dotacích, že jo, že prostě na tom rozpočtu se pak pozná. To je právo jako kolektivní rozhodnout, že ten rozpočet se bude krátit tam nebo onde. Takže pravomoci prostě určité má. Většina z nich bude ale trošku na jiném portfoliu než posuzování vlády zákona. Většinou je to tak, že nějaký zákon už odporuje evropské legislativě. Co se týče vašeho návrhu, že by...
Ne úplně mého. Zazněla to otázka
včera. Vám je zmiňovaného, samozřejmě, ano.
Já jsem ji nekladla.
Ne, to, že je velká nedůvěra v řadě států Evropské unie, v Česká republika, tom taky má poněkud smutný primát, je vina domácích politiků, kteří neobhajují, neříkají, jak Evropská unie funguje, dovolují, aby tady kolovali absolutní nesmysly o tom, že všechno rozhodují nějaký nevolení byrokrati, jako paní Jourová, i když vidíme, že ji nakonec bude volit Evropský parlament fakticky, tak to je vlastně první příčina. Kdybychom dali do Evropskému parlamentu, toho bych se velmi bál dát. Evropský parlament je plný politiků, kteří chtě nechtě musí být určitý showmeni před vlastními voliči. A můžou tam zavalovat ten parlament legislativní návrhy, které budou naprosto k ničemu. Akorát, že parlament pak bude neschopný v podstatě se zabývat podstatnou agendou. Už v roce 1957, když se dohadoval v základní jaksi Evropské hospodářské společenství, bylo to 6 států, Francie, Německo, Itálie a státy Beneluxu, tak tehdy svěřili tyhle ty státy a byly to státy oddělený obchodními bariérami, nějaká integrace ani náhodou, tak svěřili tu legislativní monopol komisi. Tam měli odborníci se mezi sebou vyhádat, mimo takové politická gesta, které by ty státníci normálně museli předvádět před svými voliči. A pak ten návrh samozřejmě, schválení jeho závisí nakonec na těch členských státech Evropském parlamentu. Evropská komise má monopol na návrh, ale výsledná podoba je čistě v rukou parlamentu. A,
takže to byste zachoval?
To bych zachoval, není důvod. Jako bylo by to mnohem méně funkční, byli bychom svědky demagogických, nesmyslných návrhů, prostě bylo by to špatně a ochromilo by to akceschopnost Evropské unie, což je samozřejmě přání části Evropského parlamentu. Tam jsou extremistické strany, o tom není pochyb.
Paní Hrbková, když tady zaznělo před chvílí, že hlavně domácí politici v Česku můžou za to, že Evropská unie tady není dobře přijímaná, že jsou tu velmi silní euroskeptici, kteří využívají kritiky Evropské unie pro získávání politických bodů, s tím byste souhlasila, že je to na hlavě domácích politiků i vládních politiků?
Částečně ano. Problém samozřejmě je, že celý ten ekosystém je velmi složitý a většina ani těch samotných politiků, kteří jsou třeba zvoleni na 4 roky, vlastně nechápe celý ten systém, protože dostanou dílčí agendu, legislativní třeba návrh, kterým se nějakým způsobem musí zabývat, může běžet nějaká procedura, co se té jejich agendy týká a oni vlastně vidí jenom tu výseč. A v podstatě jakoby zprostředkovávají pohled skrze sebe, to znamená
tomu
skrze...
Tomu nerozumí.
Když mluví
myslíte,
třeba o
Evropské příliš
unii?
Nerozumí tomu, co ta Evropská unie chce sami politici, kteří mají prosazovat legislativu Evropské unie v Česku, že tomu vláda nerozumí?
Vláda ano, úředníci ano, ale pak...
Úředníci nejsou vláda.
Přesně tak, ale myslela jsem ta exekutivní složka ano, ale ta politická reprezentace česká, která ne všichni dělají evropskou agendu, ale všichni se samozřejmě k tomu vyjadřují ze své pozice, tak v podstatě tam pak dochází k těm zkratkám, které
můžou působit negativně vůči Evropské unii.
Působí ve výsledku zkratkovitě a negativně.
Pane Bratinko, je to nerozumění?
Nádherný příklad. Letos bylo to někdy v květnu, oznámil jeden významný server tady v Čechách, který není vůbec zaměřený proti Evropské unii, že Brusel opět zasáhl, že Evropská komise vlastně nařídila, že když voláme do zahraničí, takže to nesmí stát víc než 5 korun za minutu. To samozřejmě asi nevyvolá nějaké nepřátelství vůči těm nevoleným byrokratům, když teda nám takhle zlevnili to volání. Nicméně byla to naprostá lež, nebo zavádějící informace, proti níž se nikdo neozval. Ani naši europoslanci, ani žádný čelný politik, ani ty, co neustále chrlí oheň a sílu na vládu, nikdo. Přitom je to nesmysl. Evropská komise jenom realizovala to, co jí nařídila Evropská rada, Evropský parlament v prosinci loňského roku, kdy se usnesl na nových pravidlech pro elektronickou komunikaci v Evropě. Protože ta nezná hranice, tak by musí být nějaká společná pravidla. Ten řekl, že teda volání nesmí stát víc než 5 korun přes hranice a tak dále. Nicméně tady prochází informace, která utvrdila
občany. Takže je to spíš neznalost než populismus, řekl byste, pane Bratinko,
ne,
ze strany politiků?
To je přece, ty čelní politici našich politických stran přece mají, od toho jsou tam placený a od toho teda mají různé výhody, aby se museli od rána do večera věnovat těm věcem. A Evropská unie je veliký projekt, který by měl být na prvním místě v jejich uvažování. Protože, jak řekl jeden významný německý politik, je to tak, že vnitřní politika rozhoduje o tom, jak budeme žít, ale zahraniční zda vůbec přežijeme.
Mm-hmm. Do studia přišli bývalý politik, lobista Pavel Bratinka a také politoložka Kristina Hrbková z Institutu pro společnost a politiku.
Lobista. Janouškem.
Tak. Ne, tak to bych nerada, pane Bratinko, ale když jste před chvílí řekl, že tedy politici by se měli vzdělávat, ta moje otázka zněla, jestli to podle vás je spíš neznalost než populismus, že se často obouvají do Evropské unie v uvozovkách?
No, to je samozřejmě u těch, kteří to mají jaksi v plánu se obouvat do Evropské unie, protože vědí, že to tady mají jednoduché. To je možný jedině tím, že ty druzí, kteří tvrdí, a já jim věřím, že tu unii mají jako rádi, takže se neozývají. Přece to, že kdo jak rozhoduje v Evropské unii, ty otázka si kliknout na počítač a na 10 minut máte naprosto jasné, jak se v Evropské unii rozhoduje v rámcově. Pak je tam spousta jiných věcí, zajímavých taky, ale nejsou důležitý. Tady je třeba vyvracet ty základní mýty, že o tom, jestli tady budeme mít žárovky nebo nebude, rozhodují nevolení byrokrati. To je super lež, kterou neustále někdo opakuje a nikdo jiný toho, kdo to opakuje, ani nezesměšní.
Tak paní Hrbková, řekla byste, že je to základní neznalost ze strany českých politiků a to všech a zejména v exekutivní pravomoci, kteří rozhodují především v České republice.
Spíš, že neexistuje právě korekce, která by vyloženě mířila už na tu konkrétní informaci nebo pohled.
Korekce odkud?
Třeba opozičního politika nebo z jiné politické strany.
I vládní
ano, může to být i třeba politolog, odborník, akademik. Problém je, že když dojde k té korekci, tak už se většinou nedostane k tomu posluchači nebo divákovi. Takže vlastně ten dosah pak už té korekce je velmi omezený a vliv má vlastně ta původní informace a tu si lidé pamatují samozřejmě.
A neměli by politici zodpovědní za rezorty, to znamená ministři a ministrině, být natolik vzdělaní a natolik obklopeni poradci, aby nepotřebovali opoziční korekci?
Je to hodně otázka osobností, kdo je daným ministrem, jak vůbec ke svému mandátu přistupuje a samozřejmě jak je ochotný naslouchat lidem, byrokratům, úředníkům, poradcům.
Pane Bratinko, vy jste chtěl podotknout?
Ale tady se mluví, jakoby pochopit ty základní obrysy Evropské unie vyžaduje nějaký doktorantský studium, ne. Stačí dobrá vůle a za půl hodiny tu informaci máte. Já tuhle tu věc znám 30 let, jak Evropská unie funguje. A nestudoval jsem evropská studia na Karlově univerzitě. To jsou prostě jasné věci, vyplývají z těch základních smluv. Tam se dovíte, jakou roli hraje komise při přijímání těch evropských pravidel. Tady i v prezidentské debatě si klidně politik může říct, že když si dáme něco do ústavy, tak na to je jakákoliv směrnice Evropské unie krátká a nemůžeme.
A nikdo nic proti tomu nenamítá.
To je absolutní blbost. To je o tom, že když něco máme v ústavě a oni přijmou nařízení, tak to přímo nemůže platit. Ale neznamená to, že nerozjede se proti nám řízení, kde nám řeknou, musíte si změnit ústavu, jinak nebudete plnit smlouvy základní.
Nemůže to být, paní Hrbková, tím, že pro české vládní politiky to zkrátka a pro premiéra zejména není priorita Evropská unie, že se to vlastně ani učit nechtějí, protože mají jiné zájmy. A vlastně se vyplácí v českých poměrech na Evropskou unii spíš nasazovat.
Já si myslím, že tenhle trend se trošku mění, že politici si to uvědomují, na jaká odpovědnost na nich leží. Bohužel ten proces samozřejmě trvá. Spousta politiků, kteří si tím projdou, naučí se, jak fungovat v českém prostředí, tak pak v tom i evropském, pak třeba odejdou a nejsou vlastně vidět na té mediální scéně. Takže v tom máme trochu tu nevýhodu, že to neděláme dlouho, ale zároveň Samozřejmě nejsme jediný stát, který je v té Unii 15 let a přitom jsme nejskeptičtější stát podle průzkumu. Takže je to i o té kultuře, řekla bych, politické.
Politické, tak. A myslíte si, že i proto nemáme jasně definovanou, alespoň podle některých kritiků dlouhodobých současné vládní garnitury, zejména z opozičních kruhů, že nemáme jasně definovanou evropskou politiku? Kvůli tomu, že to není priorita, že je to podceněné téma?
Otázka samozřejmě je takhle. Myslím si, že my máme rámcově definovanou politiku. Rámcově. Problém je samozřejmě pak to promítnout do té každodenní práce u některých témat. Někdy je to z politických důvodů, někdy to může být čistě proto, že není tlak na ty politiky tohle zatím dělat. Ale myslím si, že ten tlak vzrůstá a i z toho důvodu, že občané vnímají víc ty témata Evropské unie, na to občas jsou i ty krize dobré.
Politoložka Kristina Hrbková ze think tanku ANO, Institutu pro společnost a politiku, taky podnikatel, zakladatel poradenské firmy Euro-Office Praha Brusel, jak řekl už ve výslužbě Pavel Bratinka, ale díky za to, že jste přišel, díky vám, paní Hrbková. Naschledanou.
Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.